Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suwun 2024-nji ýylyň 23-nji maýy, hepdäniň penşenbe güni. Suwunky programamyzda gülen hereketi bilen ilteskili hasaplanyp, soragy çekilen mugallimler täze basyşlardan gorkýar. Aşgabatda Rus wizasyny almak isleýänleriň uly nowatlary döredi we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiyanın Smolensk oblastında kuruluşukta bir kanun zähmet çeken Türkmenistan'ın 7 raid saklandı. Bu varada 21. mayda Rusiyanın Glavnaya Tema Nisri xabar verdi. Maglumatta saklanan Türkmen raidlarına 2000 rubl möçberinde cerime talınacaktığı ve onların izlerine uğradılacaktığı belliniler. Olaryň bäsisiniň Russiýada 2023-nji ýylyň aprelinden bäri ýaşaýandygy we olaryň ýurda tiýahçylyk wizasy bilen gelendigi, onuň möhletiniň hem iýulda dolandygy ýygnatylýar. Türkmenistanyň raýatlary ýurtdaky agyr işsizlik derarly gazançyň urunda daşary ýurtlara çykmagy tinansiýarlar. 22-nji maýda Irden Ukrainanyň howa hüjüminden gorunç güýçleri Russiýanyň atan 24 dronunyň ählisini urup düşürdiler. Bu varada Ukrainanyň harwy howa güýçleri beýana tarkaly mälim etdiler. Dronlar Mykolaýew, Dnipropetrowsk, Zaporizhzhye, Donetsk, Sumy we Odessa regionlarynyň üstünde uruldy diýip harwy howa güýçleriniň serkerdeligi habar berdi. Bu ağırlıkta Sumy şäheriniň geňesi urulan dronlaryň galyndylarynyň gaçmagy netijesinde tok liniýalaryna we suw geçirjilere depeer ýetendigini we şäheriň elektrik üçünçiliginde bökdönçlik döreýändigini aýtdy. 22-nji maýda Norwegiýa, Irlandiýa we Ispaniýa Palestina döwletini ikrar etdiler. Bu taryhy ädimi Israil tanqitlady, Palestinalylar bolsa muny saatlyk bilen garşyladylar. Munun izi bilen Israil Norwegiýadaky we Irlandiýadaky ilçilerini izine çağırdy. Beýanatlar tizlik bilen izli izine edildi. İlki bilen bu barada Norwegiýa çykyş etdi. Premier-minister Jonas Gahr Støre ikrar edilmese ýakyn gündogurda paraçylyk bolup bilmez dip aýtdy. Bu ýurtlar Palestinany resmi ýagdaýda döwlet hökümünde 28-nji maýa çylyny tasdiklarlar. Bişkekde geçen dinç günleri gazaply mahallanyň Günorta Aziýa döwletinden bolan studentleri nysany almagynyň ýyzy bilen Gyrgyzstany, barha köp Pakistany talip terk edýär. 21-nji maýda Bişkekden Pakistanyň Islamabad, Lahor we Peşawar şäherlerine 8 sany charter uçur reýsi gurnulyp, olary bilen ýene-de 104 student bu merkezi Aziýa döwletiniň paýtagtyny terk etdi. Mundan bir gün öň Gyrgyz resmiýleri 18-nji maýdaky gazaplalykdan soň 1200 Pakistan studentiň ýurdu terk edendigini tasdikladylar. Dinç günlerindäki ýuwuzlyklaryň sosial mediada Aziýa kesipli adamlaryň bir toparynyň 13-nji maýda giýişlik daşary ýurtda studentlere azar berişini görkezýän wideonyň peýda bolmagyndan soň döreýändigi saklanylýar. Videoda umumi ýaşaýyş saýynda azyndan bir daşary ýurtly studenta ençeme adam tarapyndan hüjüm edilsini, soňy bilen de onuň ýerde süýrelisini görmek bolýar. Hitaýyň daşary işler ministri Wang Yi Pekiniň Gazagystanyň öz garaşsyzlygyny, öz ygtyýarlylygyny we territorial bütünligini gorumak boýunça tagallalaryny bir görnüşde goldamaga taýýardygyny ýene bir gezek inandyrdy. Hitaý baş diplomaty bu barada 20-nji maýda Astanada Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Hitaý Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň ösüş üçin kesitlen strategiýalarynyň toplumlaryny we möhüm başlangyçlaryny goldar. Şeýlede ýurdun içerki işlerine goşulmagy tinansiýan islendik daşarky güýje bir garşy durar dip Wang aýtdy. Russiýa Ukrainanyň serhedinin goloýundaky günorta harby etrapçyda taktiki ýadyr güýçleriniň taýýarlygyny artdyrmak boýunça türgeneşikleriň birinji tapgyryna başlady diýip 21-nji maýda Russiýanyň Goranyk ministrligi mälim etdi. Ministrligiň maglumatyna görä türgeneşikler sahty düzümiň we strategiki bolmadyk ýadyr ýaraglarynyň urus birikmeleriniň gaýta ul bermek, şeýlede territorial bütünligi we öz ygtyýarlylygy sertiz ýagdaýda gorumak boýunça taýýarlygyny üpçün etmäge gönükdirilendir. Türgeneşiklere geçirmek baradaky planlar 6-njy maýda ygylan edilipdi. Günwatar prezident Vladimir Putini ýaraglar bilen haýwadatmakda we Russiýanyň jogapkärçiliksiz hereketini dowam etdirmekde aý